Velkommen til Afhørt, Ekstra Bladets ugentlige krimi-magasin. I studiet sidder som sædvanligt Dan Bjerregaard og mig selv, Camilla Marie Nielsen. Og i dag har vi to forskellige historier på programmet. To ret gode historier, synes vi selv. Vi skal selvfølgelig høre mere om den her lækagesag fra Forsvarets Efterretningstjeneste og PET. Og så skal vi også høre om en sag, hvor fem banditersrokkere er tiltalt for drabsforsøg. Og vi starter med det sidste først. Sune Fischer, velkommen i studiet.
Tak.
Det er jo altså lige nu, at retten på Frederiksberg, de behandler den her sag mod de fem banditersrokkere, som er tiltalt for et drabsforsøg. Og det er et drabsforsøg, som anklagemyndigheden mener skete i forbindelse med den konflikt, der var mellem banditers og gadebanden NNV sidste år. Hvad er det, de er tiltalt for?
Konkret er de jo tiltalt for om aftenen den 29. januar i fjor at være kørt til et givent område i Valby i en stjålet bil. Og her har de så stået ud af bilen og har let efter et fjendebillede fra NNV-banden. Drabsforsøget blev forpurret, de hoppede ind i bilen og kørte deres vej igen.
Og nægter de sig skyldige, eller?
Alle fem nægter sig skyldige, undtagen en af dem, som erkender besiddelse af en pistol. Den er også værd at løbe fra, i og med at han havde pistolen på sig, da de blev anholdt senere samme aften.
Og det er noget med, at politiet har kendt til de her drabsplaner. Altså, hvordan er det, at man er kommet på sporet af de her fem personer?
Hvis vi lige starter forfra, så siger vi, at der er jo fem tiltalte. To sad i den stjålne bil, og så de tre andre har forskellige former for støttefunktioner, vurderer politiet. Den stjålne bil, en rød Peugeot, den blev stjålet i sommerhusområdet i Jægerspris omkring 15. og 16. januar. Efterfølgende får politiet et tip om, at et drabsforsøg er ved at blive planlagt, og det skal forpurres. Derfor går man i gang med at lede efter en stjålet bil. Man finder så den her røde Peugeot på en P-plads i Rødovre, hvor den holder, og man giver sig til at overvåge den her bil. Det gør man dels ved visuel kontakt. Der er to-tre betjente, som hele tiden holder øje med bilen. Samtidig installerer man videoovervågning, der overvåger bilen, og samtidig så foretager man det, som politiet kalder en hemmelig ransagning. Man bryder simpelthen ind i bilen, og så installerer man en aflytningsudstyr ind i bilen, så man kan høre, hvad der bliver sagt ind i selve bilen.
Og når du siger, at politiet holder øje med den, altså, så er det ikke fordi, der står fire uniformerede betjente ude foran bilen og venter på, at der kommer nogle banditersrokker. Altså det her, det er noget, som der bliver gjort i skjul, altså i den anden form for observationshold. Er det ikke korrekt forstået som?
Præcis, det er jo nogle af de her meget tysk hemmelige politifolk, som bliver kaldt for observationsbetjente. De afgiver jo viden, de skal jo vidne i retten, og det gør de jo så også bag lukkede døre, sådan at der ikke er nogen, der kan se, hvem de er.
Hvordan foregår det så, når du sidder nede i retten, og der kommer sådan en betjent ind? For du så lov at blive, eller du skal også gå ud?
De er jo ikke blevet afhørt endnu, men det vil foregå på den måde, at de bliver afhørt ind i retssalen, og så er både tiltalte og alle tilhører, de er ført ud, og så vil man få mulighed for at høre de her meget hemmelige betjentes forklaring fra et tilstødende lokale.
Og de er jo så hemmelige, at de jo også fremgår som observatørnummer, det er det, når vi for eksempel søger aktindsigt efterfølgende i en retsbog, hvis vi nu ikke lige har hørt forklaringerne. Så man er selvfølgelig meget interesseret i at holde de her personers identitet hemmelig. Men man har altså brugt de her observatører, og så har man holdt den her stjålne Peugeot under opsyn. Hvad finder politiet så ud af?
Som sagt er retssagen ikke slut endnu, men i forbindelse med fremlæggelsen så vi noget videoovervågning, hvor man kunne se, den her bil, den holder. Det er jo faktisk rimelig kedelige overvågningsbilleder. Men man kan se, der kommer nogle forskellige mørke skikkelser, da det er jo en januaraften. Det er koldt, det er mørkt. Og så kommer de, og de åbner døren, og så lukker de den igen, og de lysene tændes og slukkes. Og så på et tidspunkt er der også en, der kommer med en benzindunk og putter om bag i. Det er jo politiets vurdering, at den benzindunk, den skulle være brugt til, at man skulle have brændt den her stjålne bil af efter drabsforsøget.
Og det er jo metode, vi ser ofte, det her med at prøve at slette alle sine spor, efter at man har begået en eller anden forbrydelse, så brænder man flugtbilen af. Men hvorfor er det så, at de her drabsplaner, de mislykkes?
Det er jo ikke lykkedes politiet at finde ud af, hvem det var, præcis hvem det var, der skulle dræbes ved det her drabsforsøg. Men der er jo alle ingredienserne til drabsforsøg. Stjålet bil, maskerede gerningsmænd, benzindunk bag i bilen.
Det er jo faktisk en lidt speciel detalje, det her med, at man i dag kan også få dømt folk i de her bandekonflikter. Det er jo noget, vi faktisk så tilbage fra den her store konflikt, der var mellem HA og indvandrerbanderne, som man kan høre om lige i øjeblikket i vores Bandeland-podcast. Men under den var der jo en sag, hvor man anholdte nogle AK-81, altså HA's støttegruppe, for netop det samme, det her med, at man havde kørt rundt i en bil med våben og benzin i bagagerummet, maskering og så videre. Men det, heller ikke dengang vidste man heller ikke, hvem det var, de var på vej ud for at slå ihjel. Men der kunne man altså godt gøre, at fordi det var den her opskrift, man fulgte, altså det var sådan, modus var, fremgangsmåden var, når man skulle ud og slå en fjende ihjel, jamen så blev de simpelthen dømt for drabsforsøg på en ukendt person. Og der kan man sige, det var jo sådan et skred i, hvordan de her bandefolk blev dømt, fordi i helt gamle dage, så kan man sige, at hvis man stoppede sådan en bil med våben og maskering og sådan noget, jamen så ville de måske få en dom for overtrædelse af våbenlovgivning, og det var sådan set det. Så det er bare for at sige, det er jo noget forholdsvis nyt, at man kan dømme rocker bandefolk alene på det her med at have våben og benzin og så videre i bilen.
Det er korrekt. Selve tilbage til sagen her fra 29. december, der var det jo politiets vurdering af to fuldgyldige medlemmer, en på 43 og en på 45, de skulle udføre selve det her drabsforsøg, mens at de tre andre, da de indtog forskellige former for støttefunktioner i forhold til drabsforsøget.
Og hvad var det for nogle støttefunktioner? Kan du uddybe det?
Altså, den ene, han skulle hente dem efterfølgende. En, han fulgte med og lå og lurede i baggrunden, og skulle muligvis, ifølge politiets vurdering, ligge og være klar til at kunne bistå dem. Den sidste form for støttefunktion, den har været noget uklar, hvis man fremgår af anklageskrift, eller af, hvad vi har set i retssagen der. Det er simpelthen ikke rigtig helt lykkedes mig at forstå, hvad det var, han skulle bistå med. Han har i hvert fald ikke været en del af selve det hold, der den pågældende aften skulle gøre et eller andet.
Men du har jo fortalt her, vi hører i forelæggelsen, at de går ud af bilen, og de går også rundt ude i Valby, hvor det her drabsforsøg skal finde sted. Og jeg ved ikke, om de går og leder efter den person, de skal ramme, eller det ved vi jo ikke. Men så vælger de så at køre derfra. Ved vi, hvorfor at det her ikke lykkes?
De her to rockere i Norge Peugeot, de bliver fuldt tæt af politiet. De kører ud til det her område i Valby, der stiger de ud af bilen, der går de rundt. På et tidspunkt, så kommer der to uniformerede patruljevogne, tror jeg, det er det her. Er det ikke korrekt, Dan?
Det er korrekt, jo.
Og de her betjente, som stod for efterforskningen af drabsforsøget, og som fulgte de her to rockere tæt, de tilkalder så Københavns Politi og siger, kan I ikke lige sende nogle patruljevogne herud og få lavet noget røre i andedammen? Og da de to patruljevogne, de dukker op, så trækker rockerne følehornene til sig igen og hopper ind i bilen og kører væk. Og så kører de ud til et øget område i Hedeland, det er ude bag ved Glostrup. Og herude, der bliver de så anholdt af politiet.
Og da de bliver anholdt, er det noget med, at de er i gang der allerede med at faktisk også slet spor, selvom man jo ikke har udført den forbrydelse, man angiveligt ville?
Nej, så langt er de ikke noget. Altså, de har ikke hældt benzin ud i bilen eller på anden vis. De bliver anholdt derude, og så bliver en af de andre bliver også anholdt derude, i og med, at han holder derude og skal modtage dem, og han har noget skiftetøj med i sin bil.
Men der er jo altså fem medlemmer fra Banditter, som er tiltalt i den her sag. Kan vi sige noget om, hvad det er for fem medlemmer?
Ham her, hvis rolle er lidt uklar indtil videre, han er jo bare prøvemedlem. Han er i lære som håndværker. Eller nej, han er uddannet håndværker. Så er der de fire andre, som er fuldgyldige medlemmer. En af de andre fire, han har jo tidligere dømt for et drab. Og en anden af dem, han er dømt for at se for flere virkelig grove forbrydelser, også altså voldsforbrydelser.
Hvordan har de egentlig været under sagen?
Jo, altså de fleste har jo holdt sig sådan nogenlunde stille og roligt, men den ene af dem, en stor mand, han har virket, da han var i vidneskranken der fremstod han aggressiv og arrogant over for anklagerne spørgsmål. Altså på et tidspunkt, så spurgte de, har du været ude og købe nogle møbler? Hvad var det for en slags møbler? Så svarede han så, ja, det er jo sådan nogen, man skal sidde i. Og at det bliver ikke sagt som sådan en joke, altså det er, hans attitude er arrogant.
Men som vi jo sagde i starten, så er det her drabsforsøg, det bliver betragtet som en del af den konflikt, der var sidste år mellem Banditos og NNV. Helt kort, hvad var det for en konflikt, vi så sidste år?
Altså, selve konflikten, den blev udløst af et drab lige i begyndelsen af januar i Hillerød, hvor at en Banditos-rocker, han skyder og dræber en mand med tilknytning til NNV-banden. Efterfølgende så var der jo flere episoder. Der var en mand, der blev skudt ude i Søborg, som ikke har tilknytning til konflikten. Der var en Banditos-rocker, han fandt jo en hjemmelavet bombe under sin bil, også ude i det område derude. Og så har der været nogle andre skudepisoder også.
Og det er jo en konflikt, som vi har beskrevet ret meget på Ekstra Bladet. Man kan gå ind og læse mere om, hvis man har lyst til det. Og så tror jeg lige for lytterne, som måske sidder og tænker, NNV, det har vi jo hørt om efterfølgende. i øjeblikket er de også i en konflikt den her gang med det her svenske netværk, som vi jo kunne fortælle hedder Söderkulla-netværket. Hvad den konflikt med banditas, er den så overstået nu, hvor de er i en ny konflikt?
Ja, den er jo tydeligvis bilagt. Politiet vurderer i hvert fald, den er bilagt nu.
Men det er jo altså en sag, du følger det her drabsforsøg, og vi må se, hvad den ender med. Tak, fordi du kom i studiet.
Selv tak.
Camilla, vi skal jo tætte endnu en gang den her lækagesag. Jeg må indrømme, sidst da vi talte om det og havde Thomas Fugt i studiet, så tænkte jeg, nu går der nok lidt tid, før vi skal høre om den her sag igen. Altså her, hvor fire nuværende tidligere medarbejdere fra efterretningstjenesterne er mistænkt for at have lækket de her fortrolige oplysninger. Men sådan skulle det ikke være, fordi der gik jo ikke ret lang tid efter vores sidste udsendelse, så kom der faktisk nyt i sagen igen. Og endnu en gang, så har vi Thomas Fugt i studiet, vores graverchef her på Ekstrabladet, som har jo fulgt denne her sag tæt, og som vi også kunne fortælle sidste gang, har været indkaldt til afhøring hos politiet. Mm. Og i dag er du ikke alene, der har du taget Mikkel Rørsø, som også sidder i vores gravergruppe med. Og det er jo simpelthen fordi, at der er kommet nyt i sagen. Og det er jo, at vi nu har fundet ud af, hvem det er, i hvert fald en af de her personer, som er mistænkt for at lægge fortrolige oplysninger. Hvem er det, Thomas Fugt?
Jamen, som de fleste nok har bemærket den sidste uges tid, så er det jo altså Lars Findsen, den øverste chef for Forsvarets Efterretningstjeneste, som er en af de her fire mennesker, som nu er anholdt og sigtet for at have lægget klassificerede oplysninger. Han har været chef for Forsvarets Efterretningstjeneste siden 2015, og har jo en lang historik med diverse topstillinger i centraladministrationen. Han har også været chef for PET og også departementschef i Forsvarsministeriet, så det er virkelig, virkelig en højt placeret embedsmand, som nu er en del af den her sag.
Og hvis man nu slet ikke har, altså hvis man får al sin krimdækning herfor afhørt og overhovedet ikke har fulgt med, så du har jo talt med virkelig mange kilder i forbindelse med det her, hvor ekstraordinært er det, at det er en person som Lars Findsen, som er mistænkt i den her sag?
Jamen, det er kæmpestort. Det er det virkelig. Og det er jo også derfor, at den her sag nu har givet genlyd over hele verden. Altså, der har jo været masser af skriverier i store internationale medier om, at der altså nu sidder en af de øverste spionchefer i den vestlige verden, nu sidder fængslet for at have lækket fortrolige oplysninger. Altså, det er virkelig spektakulært ud over alle grænser.
Det er vel også noget, der egentlig skader vores ry på en måde, at vi har sådan en øverste chef, der er mistænkt nu?
Ja, altså nu har han jo kun mistænkt indtil videre, ikke? Så vi skulle jo ikke fælde nogen som helst dom over ham, men det er da klart, at det er noget, som virkelig påvirker Danmarks rolle og anseelse udadtil i hele samarbejdet med andre efterretningstjenester, fordi man især i Danmarks tilfælde lever af at have et godt samarbejde med store efterretningstjenester og store nationer, fordi vi ligesom udveksler oplysninger, og derfor så vil der jo nok være nogle efterretningstjenester ude omkring i verden, som er lidt bekymret for det her, fordi man er jo ikke interesseret i at dele oplysninger med et land, hvor oplysningerne så lægges. Det er jo noget, der er mest skadeligt for hele efterretningssamarbejdet.
Og den eneste grund til, at vi jo faktisk kan sidde her og fortælle, at det er Lars Findsen, det er jo fordi, der blev holdt det, der hedder en fristforlængelse i den her uge. Det er jo fordi, at når man har siddet varetægtsfængslet i en rumtid, jamen, så skal man få en dommer igen for at se, jamen er der stadig en grund til, at man sidder bag trammer. Og det var der jo så, altså han blev fremstillet her i mandags. Og Mikkel Rørsø, du var nede til retsmødet. Først, altså hvordan virkede Lars Findsen dernede?
Det er jo svært at sige, hvordan Lars Findsen havde det, men han virkede umiddelbart til at være ved godt mod. Han var velklædt i sort jakkesæt og hvid skjorte, og kom ind og smilede til de fremmødte journalister og hilste med et nik rundt omkring. Man kunne også se, at han kommunikerede med sin forsvarsadvokater. Så jeg vil sige umiddelbart, sådan som han virkede, så han ud til at være ved godt mod.
Og det var jo første gang, at I faktisk fik adgang til at se. Vi har jo talt virkelig meget om, at vi overhovedet ikke anede, hvem det var, der var sigtet i den her sag, fordi det blev så hemmeligholdt. Men det var altså første gang, I fik lov til at se ham her i mandags. Og det var også fordi, at han selv havde et ønske om at få sit navn frem.
Ja, hans forsvar, de ønskede at få ophævet det navneforbud, der har været mod ham. Og derfor har vi jo godt vidst selvfølgelig et stykke tid, at der var tale om Lars Findsen, men vi har ligesom været, vi har været afskåret fra at skrive, at det var Lars Findsen, der så fængslet. Men det er rigtigt, han ønskede selv at få navnet frem.
Hvorfor ønskede han det?
Jamen, Han ønskede også at få sigtelserne imod ham frem. Han fik jo i forbindelse med det her retsmøde nævnt, at han nægtede sig skyldig, og han ønskede at få sigtelserne frem, og han i øvrigt fandt sagen fuldstændig vanvittig.
Det var noget, han sagde nede i retten selv?
Ja, det sagde han lige i retten, ja.
Da I var dernede, og der så skulle træffes beslutning om alt det her, hvordan fremstod han i den proces? Det er noget med, at han selv også rettede henvendelse til jer journalister, der sad på tilhørpladserne.
Ja, det er rigtigt. Altså på et tidspunkt i forbindelse her med retsmødet, der vender han så ligesom om mod de tilhørende journalister og siger så blandt andet de her ting. Ikke? Så det var tydeligt, at han henvendte sig til pressen, og han ønskede at få noget mere offentlighed omkring den her sag.
Men du siger jo selv det her med, at han ønskede også at få sigtelserne frem. Fik han så det?
Nej, det gjorde han ikke. Dommeren besluttede som tidligere, at sagen den skulle køre for dobbeltlukkede døre, og derfor så ved vi ikke præcis, hvad det er, han er blevet sigtet for eller mistænkt for at have gjort. Men vi ved jo fra en pressemeddelelse, som PET sendte ud den 8. december i forbindelse med, at Lars Findsen og tre andre personer i forhold til den her sag blev anholdt. Og der bliver det jo beskrevet, at han er sigtet efter straffelovens paragraf 109. Eller at de blandt andet er sigtet for straffelovens paragraf 109.
Og det er ikke hver dag, det sker, at Thomas, det ved jeg, hvornår det sidst skete?
Ja, jeg mener, at der var en sag tilbage i 1980, hvor den her paragraf sidst har været i anvendelse. Så det er bestemt ikke noget, der sker hver dag.
Men nu ved jeg godt, at det jo selvfølgelig ikke er kommet frem ned i retten, det her med sigtelsen. Og Thomas, efter alt det, som vi har beskrevet med det, som du blandt andet kalder et pres fra efterretningstjenesterne på medierne, så skal vi måske være påpasselige med, hvad vi siger nu, men har du en idé om alligevel, hvad det er, han er mistænkt for at have lækket?
Jamen altså, det vi jo egentlig kan læne os lidt op af, det er de her samtaler, som der netop har været mellem efterretningstjenesterne og nogle mediechefer, hvor mediecheferne har gjort gældende, at der har været tre skadelige sager inden for det seneste års tid, som har været dækket i dagspressen, ikke? Og det er de her tre sager, som vi har snakket om flere gange før, ikke? Det her med Danmarks kabelsamarbejde med USA, hvor man tapper de her fiberkabler og får oplysninger ud af dem, som man så deler med amerikanerne. Så er det sagen om Ahmed Samsam, som er den her efterretningsagent, der har arbejdet for de danske efterretningstjenester, og nu sidder i et spansk fængsel, hvor han så er efterladt af de danske myndigheder. Og så er det så den sidste sag med Syriens børnene, hvor FE i efteråret 2020 vurderede, at der var en risiko for, at de her børn kunne blive udsmuglet af Islamisk Stat, mens de sad i de her fangelejre. Så det er de tre sager, som efterretningstjenesten også på en eller anden måde har indikeret over for mediecheferne, at det er de tre sager, der har været skadelige. Og der må et eller andet sted være en kobling mellem det, som vi så i forhold til de her samtaler med mediechefer, og så den lækagesag, vi ser nu.
Men Thomas, det der jo kan undre lidt, det er, Lars Findsen er jo en mand, som har haft en ekstremt høj position, altså vi kalder ham spionchef. Kan sådan en spionchef, kan han overhovedet lække oplysninger? Altså er det ikke ham, der bestemmer, hvor åben sådan en efterretningstjeneste skal være? Han kan jo bare sige, jamen det er en del af en eller anden åbenhed. Det er vi jo mange, i hvert fald i medierne, der ofte efterspørger åbenhed i de her efterretningstjenester. Kan det ikke være en del af hans strategi, at han har sagt, jamen jeg synes, det er vigtigt, at befolkningen får noget at vide om det her. Det er faktisk en helt tilrettelagt mediestrategi, jeg har valgt.
Altså, jeg vil da ønske, at alle klassificerede oplysninger bare blev lagt frem i et væk, men det er så god af verden jo ikke. Og der er jo en enorm stor kontrol med lige præcis oplysninger, som efterretningstjenester sidder og behandler. Og man plejer jo at sige, at altså operationer og kilder og så videre, det er omgivet af enormt stor forsigtighed og fortrolighed. Så nej, altså en efterretningschef kan jo ikke bare selv af egen drift bestemme, hvad der skal være offentligt og hvad der ikke skal være offentligt. Man har jo ligesom nogle forskellige klassifikationsgrader på oplysninger, som efterretningstjenesterne sidder med. Altså man forskellige niveauer for, hvornår er noget fortroligt, hvornår det er yderst fortroligt. Det er jo noget, man er meget, meget forsigtig med ligesom at oplyse offentligheden om, og også går meget op i at holde tingene i en meget, meget snæver kreds. Fordi det er jo typiske oplysninger, man selv har indhentet eller fået fra andre samarbejdspartnere, og derfor så er der bare enormt stor nidkærhed omkring den her slags ting.
Og det er ikke sikkert, du kan svare på det her, men nu prøver jeg alligevel. Ved du overhovedet, hvordan det så er foregået med sådan en sag? Fordi jeg forestiller mig, det er måske mere besværligt at have sådan en efterforskning. De er jo vant til at arbejde med kompliceret og holde oplysningerne tæt og sådan noget, men hvis det er egen chef, man skal efterforske, eller chefen for en af de efterretningstjenester, hvem er det, der iværksætter sådan noget, så ved du det?
Altså, det er jo også det, der gør sagen endnu mere spektakulær, ikke? Fordi vi har jo så også kunne læse hos Danmarks Radio, at man altså i PET har haft en hemmelig arbejdsgruppe, som har skulle aflytte og overvåge Lars Findsen gennem længere tid, og det er sådan en taskforce, der blev nedsat i efteråret 2020, efter at mange af de her oplysninger om Danmarks kabelsamarbejde begynder at florere i dagspressen. Så der har man altså haft en meget, meget spektakulær situation, hvor man simpelthen skulle overvåge en af tjenestens chefer. Og hvordan det helt præcis er foregået, det ved vi jo heller ikke rigtigt. Det kan vi rigtigt få kastet lys over, men altså, det skulle angiveligt have været en langvarig overvågning, hvor man blandt andet har aflyttet telefoner, og måske endda også skygget ham. Det er jo noget, der også stadigvæk er lidt ubesvaret nu, i hvert fald, hvordan det er foregået.
Og det må håbe, at det er noget, som I kan komme nærmere, fordi det er jo enormt spændende, hvordan det er foregået. Men vi kunne jo også her på Ekstrabladet afsløre noget andet i forbindelse med den her sag, nemlig at der er nogle mennesker, der har udnyttet, at Lars Findsen altså har siddet varetægtsfængslet i længere tid. Hvad var det for en historie, vi kunne fortælle i den forbindelse?
Jamen altså, det vi fortalte her forleden, det var jo, at mens Lars Findsen altså sidder varetægtsfængslet her før jul, og mens det faktisk er meget, meget hemmeligt, at han sidder fængslet, der er der indbrud i hans private villa, som ligger nord for København. Der er et indbrud lørdag den 18. december kl. 22 om aftenen, og det bliver så opdaget dagen efter, om eftermiddagen, og så senere anmeldt til Nordsjællands politi. Og der er stadigvæk en del mystik om det her indbrud, men der er måske noget, der tyder på, at det rent faktisk har forbindelse til den her aktuelle lækagesag.
Hvorfor det?
Jamen fordi, at når vi spørger ind til den her sag hos blandt andet Forsvaren og hos PET, så bliver det henvist til Østjyllands politi, som efterforsker sagen. Så der er noget, der måske indikerer, at det ikke bare er et tilfældigt indbrud. Det er ikke...
Så altså nogen, der har vidst, at han sad varetægtsfængslet, mens der selvfølgelig har der jo været forlydende om, hvem nogle af de her sigtede personer kunne være, men og så har formentlig begået det her indbrud.
Ja, altså vi ved det jo ikke med sikkerhed, men det er i hvert fald en del af efterforskningen mod Lars Findsen, og det synes jeg jo siger en lille smule i hvert fald. Vi ved også, at indbruddet sker via en ulåst, eller muligvis sker via en ulåst dør i kælderen i Lars Findsens hus. Det er jo ikke så meget, vi kan sige om det, udover at det igen er en ret utrolig detalje i hele det her sagskompleks. Nu er det så...
Og det er vel netop vigtigt, fordi at i denne her sag, der er så spektakulær, der er alle små detaljer potentielt set vigtige, men det er vel også vigtigt at sige, at vi kan jo ikke afvise, at Lars Findsen har siddet i en eller anden arrest, og så er det begyndt at cirkulere det, at der sidder en eller anden velbetalt topembedsmand, en spionchef, og så er der måske en eller anden, der sidder i den der arrest, der lige har rakt ud til en kollega, en brudstyv, og sagt, prøv lige at undersøge, hvor ham der bor, der er måske mulighed for at komme ind og gøre en god forretning der.
Helt sikkert, altså den mulighed er der også, altså den foreligger også.
Vi kan vel heller ikke afvise, at man bare er ekstra forsigtig, og altså tager det her indbrud med ind i sagen som en forsigtighed, eller hvordan?
Ja, det tror jeg godt, man kan antage. Altså, der er jo kommet selvfølgelig en patrulje ud og har set eller opdaget det her indbrud, og så har man selvfølgelig fundet ud af, okay, hvem bor her? Og det er rent faktisk Lars Findsen, altså som chefen for Forsvarets Efterretningstjeneste, som lige nu sidder varetægtsfængslet i en sag om lækager. Det er jo klart, at så tager man det meget, meget alvorligt.
Ved vi egentlig, hvad der er taget?
Nej, det ved vi ikke noget om. Vi har spurgt Nordsjællands politi, om de fortæller mere om, hvad det er for et indbrud, og hvad der eventuelt er blevet taget, men det vil de ikke rigtig svare på.
Det, der jo vil gøre det måske lidt ekstra underligt, det er, at PET og politiet generelt laver jo masser af hemmelige ransagninger året rundt, altså har deres egen låsesmed og sådan noget, man går ind med. Så hvorfor må man skulle fingere det som et indbrud, hvis man kunne lave en hemmelig ransagning, mens personen er i fængsel?
Ja, altså, og det er jo det. Altså, det kan jo godt være, at det er simpelthen bare helt tilfældigt indbrud, der bare lige sker, mens han sidder fængslet. Det kan også være, at det har relation til den aktuelle sag. Det må vi jo vente og se, om der er et link til den sag. Men jeg tror lige nu, at alt kan lade sig gøre, at der er noget tyder på i den her sag, ikke, som simpelthen bare udvikler sig dramatisk nærmest dag efter dag.
Thomas Fugt, nu tør jeg ikke sige det her med, at du kommer ind i studiet igen, eventuelt også Mikkel Rørsø, næste gang noget nyt. Fordi det kan jo være, det allerede er i næste uge. Den udvikler sig jo ret hastigt, denne her sag. Så jeg vil nøjes med bare at sige på gensyn til jer begge to, og tak fordi I var med i dag i denne her afhørt udsendelse, som var som altid produceret af Rasmus Søgaard, og på gensyn i næste uge.